Hemendik liburua izan genuen izpide joan zen astean, eta agindu ere bai, hor azaltzen diren zenbait objektuei buruz hitz egiten jarraituko genuela, egiletako batekin, Jean-Louis Irazokirekin hain zuzen ere, azkaindarra bera, baina hemen amar bat lagun, Euskal Herri guztiko amar bat lagun aritu dira lanean, hemendik hau sortzeko, bai elkartea eta bai liburua. Euskal Herriko 50 objektu ikonikoren istorioak biltzen dira bertan, hainbat ikuspegi izan daitezke herrialde bat ulertzeko diote hitzaurrean. Historia, paisaiak, biztanleak, kultura, hizkuntzak, esperientziak, liburu honetan objektuen bidez Euskal Herriko aberastasuna eta anistasuna jorratu nahi izan ditugu. Esaten genuen bezalaxe, nun kokatuak diren objektu hauek, ba ireki eta laster, Xavier Kerejeta Erroren etnografo honen hitzaurrea irakurri hori pasa, eta laster aurkituko dugu ba, Euskal Herriko mapa eta objektu bakoitza ere hortxe non kokatu alitzeken bere jatorriari buruz bederen. Eta laxe, agindu zigun Jean-Louis Irazokik zenbat objektu poliki-poliki hilabete honetako saioetan behintzat adiraziko zizkigula eta hoei buruzko berriak emango zizkigula, gaur ere hementxe dugu, zer izpide bellota.
Egia erran, bellota historio ikaragi argi-argia du. Espaldiko lana da, Hegazpi inguruan, forjak eta baziren, eta gero engaratu India. Eta, eman zegoen, erreportaio egiteko, ibiligia fabrikan, eta bintzatu gira jendekin, eta behar liburu honetan egin ditugun erreportaietan gehien, impresionatu nahuen, girua, zera da, bellotarena, enpresa, golpe horiek, zera, da hori.
Bueno, pertsonalki ere aitortuko diat bellotak unkitzen haula, gure aita ere hortxe lanean da kolpe hori ematen, eta Mirandalako olatan da ebilitakoa bai da, orduan bellotak badu ere, etxe askotan nik uste dut bere indarra, dudari gabe. Badira beste objektu batzuk ere aipatu nahiko genituzkenak, bueno, ba polita direlako ere estetikoki. Esate baterako lehenengo elkarrizketa hartan aipatu genuen kaikua.
Bai.
Horrek berez ere badu Euskal Herrin, esango nuke bere erroa, ezta?
Bai, kaikua berez, objektu gutxi da Euskal Herrian bakarrik egin direna, eta behintzat kerejetak errandigun bezala, kaikua da hemengo produktu bat. Bereziki ongi egina kaikua. Gaur egun diseinua, hainbeste diseinua ipatzen dugu, netzat hori bat dela objektu ikoniko bat. Alde batetik polite dela jaiten alda, beste aldetik funtzio guztiak betetzen ditu, bi gider ditu, bat bete-betea dela gainetik ibiltzeko, beste saietxean, paretak inklinatua ditu, behia deitzean esneak eze printzintzeko, objektu bikain bat da.
Nork egin zuen lehen diseinua hori jakiterik?
Ez da, niondik ez da jakiten ala.
Aspaldikoa dela bai?
Bai, aspaldikoa Jose Miguel Barandiaranek egiten zuen behar bat zela 12.000 urte bat zegoela. Zenta azkenean objektu bat da, baina barnean argi bat emaiten zaio, argi bero bat, eta orduan da esnia berotzen, eta gaztan bera egiten. Baina badakigu ba, 13. mendean, edo
1187, ja,
12. mendean, ja, Antxo Azkajaren Biblian agertzen dela.
Beste bat, behin baziren anaiarreba negoziolariak eta gurpilzoroak armagintza nekatzen ari zenez, armak utzi baino, enpresariek nahiago izan zuten, bide berrietara jo. Eta nora jo, eta orbea bizikletetara.
Hori da.
Gezurra dirudi.
Hori da. Hor ere ikusten du, askotan direla evoluzioak. Eta hemen zagun, Eibarren girela bizikleta aipatzen dugula, Eibarrekin batea bat alfa josteko makinak egiten dituzte batzuek, besteak egiten dituzte zakakortxoak, bertzeak egiten dituzte krapadoreak. Horiek denak armagintzatik ateratzen dira. Eta eskopetak egiten zituzten barkuek eman dezagun, eta krisisa bigarren edo lehen mundialaren ondotik, bat tuboiekin zer egin, badoazte Saint-Étienne-era, Frantzia, teknikari baten bila, eibarrerat heldu dira, eta tuboiekin, eskopeten tuboiekin, egiten dituzte lehen bizikleten kuadroak.
Irudimena handia dagoela, beraz, industrigintza hontan ere?
Bai.
Eta garapena hola heldu da?
Bai, garapena heldu da, eibarren erraite dute kopiatu eta hobetu.
Filosofi polia. Bueno, bizikleta, orbea bizikleta aipatu dugunez, askotan elkarrekin doan, etxe ondo, etxea ere aipatu behar dugu. Bueno, kulotea diozu hemen, bai. Baina azkenean, kirol erropa haundi eta askoren sortzailea izan den, etxe ondo. Bai. Bilabon aldera garamatza honek, ez da? Justu, bai, amasa bilabonera.
Bai.
Sortu bai?
Kulotea hautatu dugu zenta elementu guretzat ederrena, eta da marka horta, baina oza asko produktu tekniko frango iten duzte. Eta hemen ere, biltzen dira, bi gauza bat teknika aldetik presuna bat.
Nafarroako Castejo Enrico Francisco bai. Rodrigo.
Francisco Rodrigo bai. Da, bera modan ari da eta tekstilak eta lantzen ditu, eta bestaldetik, bizikleta gustatzen zaio, txendularia da, eta pasio hori du, eta bi gauz horiek biltzen ditu, eta sortzen du marka hori.
Txe ondo kulotea, eta orbea bizikleta, aipatu dugu. Goxo batekin bukatuko dugu gaur, jaramelo batekin esate baterako? Tira, honek ere badu bere historia, eh? Han makina bat, baina nundi datorren eta historia egin zezakela, olako goxoki batek ez genuen sekula pentsatuko, dos kafeteraz.
Hainitze badute ari, esperientzio hori bizi izan dute, eh? Karamelo lehen kolaktzen zena pixka. Baina hori da Iruñean egiten den goxoki bat.
Bai, zenek ez dugu ikusi, eh? Kajatxo hori, kartoi hori, pastillas de kafe y leche.
Hori da, kafe esnea, nahasik, gero ahasungi gina da hor ere, ikusten gara jo, bisitatzen delaik, uzten dute soto batean, hilabete pare bat, ontzen, karamelu, luxuzko karamela bat da, eman zegoen Japan Airlines kompaniak eskaintzen du, dos kafeteraz eta goxoki bat, bere bezerua.
Betxu, beraz, bihurtzen da ere detaile luxuzko, hori da. Jarraituko dugu, badugu datorren astea oino ere ontaz aipatzeko. Hemendik liburua, nun nahi, esaten dugu bezala, bai elkarren bidez, bai hemengo liburu azoketan, bai hemendik.eu gunean, eros daitekena. Datorren astean, gehiago?
Bai, gehiago.